të ndëruar dëgjues, programin e vazhdim, ja kemi dedikuar çështjes së rrymës së devijuar selefiste dhe pasojat që vijnë prej aktivitetit të tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Lëvizjet takfiriste, skenar destruktiv. Në këtë edicion do të njihemi me mënyrën e forcimit të vehabizmit dhe fisit Al Saud. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranuar me edicionin e radhës të programit Lëvizjet takfiriste, skenar destruktiv. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth lidhjes mes Al Saud dhe vehabizmit me Anglinë për të forcuar zgjerimin e ndikimit të tyre në Gadishullin Arabik. Ajo që përkufizonte lidhjet e Abdulaziz me Anglinë përmblidhej me dy qëllime thelbësore të Anglisë në rajonin e Gadishullit Arabik. Qëllimi i parë ishte gjetja e aleatëve në zemër të Gadishullit, të cilët do të siguronin interesat e Anglisë dhe në të ardhmen do të mund të sundonin në të gjithë territorin e këtij rajoni. Qëllimi i dytë ishte lufta kundër ndikimit të Perandorisë Osmane në këtë rajon, sepse përfaqësues të Perandorisë Osmane ishin fiset Ar-Rashid dhe fisnikët e Mekës dhe Medinës. Në rrethana të tilla, vehabizmi i cili përfaqësohej nga fisi Al Saud ishte opsioni më i mirë për Anglinë. Abdulaziz bin Saud e dinte shumë mirë që në mesin e muslimanëve të rajonit nuk ka kurfar pozite dhe me dëshirën e tyre kurr nuk do ta pranonte shkollën vehabiste. Ai këtë realitet e kishte përjetuar gjatë disfatave të kaluara si pasojë mospranimit të pushtetit Al Saud nga banorët e rajoneve të ndryshme. Prandaj për të garantuar qëndrueshmërinë e vet, ai pranoi të ndjek politikën e Anglisë në rajon. Mohammed bin Abdul Wahhab, gjithashtu që nga fillimi kishte kuptuar se vetëm në njihen e forcës së shpatës mund të zgjeronte shkollën e vehabizmit. Prandaj, për këtë arsye u bashkua me fisin Al Saud. Anglia nga aspekti financiar dhe i armatimit mbështeste vehabizmin dhe njohu zyrtarisht pushtetin e vehabizmit në rajon. Në shkëmbim të kësaj mbështetje, Ibn Saud gjithashtu siguronte interesat e Anglisë në Gadishullin Arabik dhe luftonte kundër aleatëve të Perandorisë Osmane në rajon. Anglia, për të siguruar se Abdulaziz ndjek saktësisht politikat e saj, pranë tij dërgoi një këshilltar ushtarak dhe politik me përvojë të madhe i cili quhej Henry William Shakespeare. Në këtë kuadër, anglezët nuk qëndruan neglizhent as ndaj rajonit tjetër të Hijazit në Gadishullin Arabik. Ata dërguan një agent me emrin Lawrence, i cili më vonë u njoh me emrin Lorenzi i Arabisë Saudite, pranë Sharif Hussein në Mekë. Duke marrë parasysh faktin se Sharif Hussein kishte marrëdhënie të afërta me Osmanlind, Lorenzi i premtoi atij që në rast se do të humbisnin Osmanlind, vendin e tyre në botën islame do ta marrë ai dhe kalifati islam do të jetë në duar të fisnikëve të vendeve të shenjta. Me këtë premtim, u mashtrua Sharif Hussein dhe si pasojë ai u shndërrua në një faktor anglez në rajon. Me fjalë të tjera, Anglia synonte që të ruante dy palët dhe në të ardhmen të shikonte për të mbajtur atë palë e cila ecën më mirë në kuadrë të politikave të saj, ndërsa palën tjetër do ta zhdukte më lehtë. Prandaj, pas disfatës së Perandorisë Osmane, Sharif Hussein, me këtë iluzion të kotë se Anglia do ta vendosë atë në pozitën e kalifit të muslimanëve në vend të sultanëve osmanlinj, e shpalli veten kalif të muslimanëve, duke harruar se formimi një perandorie të tillë kurrë nuk është në favor të politikave të Anglisë. Në këtë mënyrë, Anglia duke mbështetur Abdulaziz bin Saud, shumë lehtë shkatëroi Sharif Husseinin dhe i dha fund sundimit të fisnikëve në vendet të shenjta. Përpjekjet e Henry William Shakespeare dhe shërbimet e Abdulaziz bin Saud në luftën kundër Perandorisë Osmane nga njëra anë si dhe nga ana tjetër, paraqitja e një leximi anglez kolonialist ndaj Islamit nga ana e vehabistëve rezultuan me nënshkrimin e paktit kolonialist të vitit 1915 mes Anglisë së kryesuar nga Percy Cooks dhe Abdulaziz bin Saud. Në këtë marrëveshje u caktua se Abdulaziz bin Saud nuk do të sulmoj territoret nën protektoratin e Anglisë në Gadishullin Arabik dhe nuk do t'u jap privilegje armiqve të Anglisë të Nejd dhe nuk do të caktoj zëvendësimin e tij nga mesi armiqve të Anglisë, si dhe do të koordinoj politikën e tij të jashtme me Anglinë dhe do të bjerë dakord rreth asaj me Britaninë e Madhe. Në të kundërt, në Anglia për çdo vit duhej të paguante 60.000 lira Abdulaziz bin Saudit. Viti 1932 ishte një vit në të cilin Abdulaziz bin Saud, pas mbështetjes së madhe të Britanisë, arriti ta plotësonte pushtetin e tij në rajonin e Gadishullit Arabik dhe ta regjistroi këtë territor me emrin e tij si një pronë personale të quajtur Arabia Saudite. Anglia me zgjidhjen mes vehabistëve dhe fisnikëve të Mekës, më në fund arriti në këtë përfundim se vehabistët janë më të preferuar për të sunduar mbi dy vendet e shenjta. Së pari, vehabistët në botën islame nuk kishin kurfar pozite dhe ishin të detyruar që gjithnjë të jenë të varur nga Anglia, për të vazhduar jetën e tyre. Së dyti leximi të cilin e kanë paraqitur vehabistët rreth fesë islame kishte dallim nga mësimet islame dhe ky dallim më vete krijoi rrethanat për përçarje dhe konflikt në mesin e muslimanëve. Edhe pse Anglia krijoi rrethanat për vendosjen e pushtetit vehabist të regjimit Al Saud në të dyja vendet e shenjta islame, por dhuna e egër dhe ekstremizmi vehabistëve ndaj muslimanëve ishte faktor me ndikim në shtrirjen e ndikimit të vehabizmit dhe ky faktor nuk duhet ta anashkalohet në këtë drejtim. Një prej dallimeve fundamentale që e ndan vehabizmin nga mezhepet e tjera islame është metoda e këtij sekti për zhvillimin dhe shtrirjen e thirrjes së vet. Nëse do t'i hedhim një vështrim historik të mezhepëve islam, do të vërejmë se zakonisht këto shkolla kanë përdorur metoda shkencore dhe argumentuese për realizimin e qëllimeve të tyre. Asnjëra prej mezhepëve islam për shkak të mosmarrëveshjeve nuk ka urdhëruar derdhjen e gjakut, shkeljen e nderit dhe plaçkitjen e muslimanëve. As edhe Ibn Tejmije, me gjithë mendimet e tij të dhunshme dhe takfiriste, nuk ka urdhëruar vrasjen e muslimanëve për shkak të bindjeve të tyre në çështjet si ndërmjetësimi dhe kërkimi i shpëtimit. Në historinë e Islamit, i vetmi grup që ka urdhëruar shpalljen në besimtar të muslimanëve në shekullin e parë të Islamit ka qenë grupi e Havarijve. Ata besonin se kryerja e mëkatit të madh është mosbesim dhe dënimi i mosbesimit është vrasja. Disa prej tyre gjithashtu mendonin se mosbesimi i babait bëhet shkak që edhe fëmia dhe gruaja të mosbesojnë, prandaj urdhëronin vrasjen edhe të fëmijëve të vegjël dhe të grave. Mirë po, duke marrë parasysh se kjo teori ishte në kundërshtim të qartë me të menduarin dhe bazat e islamit, të gjithë muslimanët këtë grup e konsideruan të dalë prej fesë dhe ndjekësit e tij i quajtën Havarijx, dhe pas një periudhe nuk mbeti asnjë gjurmë e tyre në botën islame përveç në faqet e zeza të historisë. Disa figura që mbetën nga ky grup si Abadia ndryshuan në mas të madhe pikpamjet e tyre. Pas grupit Havarijx, i vetmi grup tjetër që ndjek një shkollë të tillë në trajtimin e kundërshtarëve të dinë muslimanë është sekti vehabist. Vehabistët gjithashtu, përkundër metodës së të gjithë muslimanëve të tjerë dhe përkundër parimeve themelore të islamit, akuzuan muslimanët për mosbesim dhe filluan të vrasin dhe t'i plaçkisnin ata. Për këtë arsye, vehabistët i kanë krahasuar me Havarijxët. Për shembull, Havarijxët akuzuan Imam Aliun alayhiselam, halifin e shtetit islam, se ka kryer mëkat të madh me pranimin e gjykimit të nivelit njerëzor, dhe për këtë arsye martirizuan atë në natën e 21 të Ramazanit në mihrabin e xhamis në Kufa. Vehabistët gjithashtu kanë vrarë guvernatorin e qytetit Ujajna me akuzë të mosbesimit në kohën kur ai ishte përfunduar faljen e namazit me xhamat. Aktualisht, gjithashtu një degë vehabizmit, që do të thotë vehabizmit takfirist, me anë të sulmeve kamikaze dhe autobombave që po kryen në rrugë dhe tregje, po vrasin ose po u apresin kokat grave dhe fëmijëve musliman shiit dhe sunit, me pretekstin e mosbesimit dhe të daljes nga feja. Faktorët që krijuan rrethanat për zgjerimin e vehabizmit kanë qenë forca dhe dhuna. Në histori nuk njihet asnjë periudhë në të cilën ky sekt ka zgjeruar territorin në sundimin e tij, pa shfrytëzuar forcën dhe mjetet financiare. Prandaj, shkolla e vehabizmit duhet të njihet si shkollë e shpatës. Nëse hidhet vetëm një vështrim i shkurtër mbi krimet dhe shkatërimet e shkaktuara nga ndjekësit e këtij sekti gjatë jetës së shkurtër të tij, do të dëshmohet shumë mirë kjo e vërtet. Me një vështrim mbi historinë e luftrave të vehabistëve, pa kur farë zmadhimi, mund të thuhet se asnjë prej luftëtarëve të tyre nuk janë bërë kundër armiqve dhe jo besimtarve, sepse të gjitha luftrat e tyre janë bërë kundër muslimanëve dhe shumica e tyre janë kryer kundër muslimanëve të shkollës Hanbali. Në të kundërtën, ajo që u bë shkak për zhvillimin dhe zgjerimin e vehabizmit ishte mbështetja jo besimtarve ndaj këtij sekti të devijuar në botën islame. Një prej qëllimeve më të rëndësishme të vehabistëve në luftrat e tyre nuk ishte pastrimi i fesë nga besthyrnit dhe nga veprimet e devijuara, por ishte mbledhja e pasurisë duke plaçkitur muslimanët nën hijen e motës së thirrjes për besimin në Zotin një. Ky realitet është paraqitur në mënyrë të qartë jo nga armiqtë e vehabizmit, por nga vetë historianët e shkollës së vehabizmit si Ibn Bashar dhe Ibn Kanam. Sipas këtyre historianëve, vehabistët në çdo rajon që shkonin i vrisnin meshkujt, plaçkisnin të gjithë pasurinë e tyre, ndërsa gratë dhe vajzat i merrin në pronësi të tyre si robëresha. Ushtria vehabiste në çdo rajon që hynte, plaçkiste dhe pasurit më të vogla të atij rajoni dhe shumicën e njerëzve që arrinin të shpëtonin dhunës së vehabistëve, vdisnin nga uria dhe skamja. Çdo rajon ose fis që nuk dorëzohej, shkatërroi tërësisht, ndërsa çdo fis që pranonte vehabizmin nga frika, detyroi të paguante një çmim shumë të lartë material dhe seksual për qeverinë e rajonit Diria. Në shumë raste, Fisi Al Saud i uzurponte me force dhe toka dhe shpëpit e banorve të rajoneve të ndryshme. Kur Abdulaziz bin Saud e pushtoi Riadin në vitin 1187 Hijri Kameri, uzurpoi shumicën e shtëpive dhe të kopshteve të hurmave, duke i shpallur ato pronë personalit të tij.